ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი უწყობთ. დღეს 31 იანვარია, ხუთშაბათი. თბილისის დროით ახლა 9 საათია და გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს. დილამშვიდობის ნონა, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელსაც უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. დღეს სირიის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ისრაელის სამხედრო ფრენებმა დამასკის ჩრდილოეთ დასავლეთ ნაწილში, სადაც სამხედრო კვლევები ტარდებოდა, ჭურვები ჩამოყარეს. დაბომბვის შედეგად ცენტრის ორი თანამშრომელი დაიღუპა, ხუთი კი დაშავდა. სირიის სახელმწიფო ტელევიზია იტყობინება, რომ თავდასხმა 4 შაბათს გამთენიისას დაფიქსირდა. ისრაელის ხელისუფლება საჰაერო დარტყმების შესახებ ამდრომდე კომენტარს არ აკეთებს. ისრაელმა არაერთხელ გამოთქვა შეშფოთება, რომ სირიიდან იარაღი ლიბანის რადიკალურ მოძრაობაში ჰეზბოლაში ხვდება. საბერძნეთში ბიუჯეტის ხარჯების შემცირებითა და გაზრდილი გადასახადებით უკმაყოფილო 30 დემონსტრანტი შრომისა და სოციალური დაზღვევის სამინისტროში შეიჭრა. დემონსტრანტები მინისტრის კაბინეტამდე მივიდნენ, რომელიც ამ დროისათვის სამუშაო ოთახში იმყოფებოდა, თუმცა მათ კაბინეტში შეღწევა ვერ მოახერხეს. პოლიციამ დემონსტრანტები დააკავა. პარიზში დაფუძნებული ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ რეიტინგით, რომელიც მსოფლიოში მედიის თავისუფლებით კუთხით არსებულ ვითარებას ასახავს, საქართველოს მეასე ადგილი უკავია. წინა წელთან შედარებით მან 4 ადგილით წინ წაიწია. მეზობელი ქვეყნებიდან საქართველოს ამ ორგანიზაციის მონაცემებით მნიშვნელოვნად უსწრებს სომხეთი, რომელსაც 73 ადგილი აქვს მიჩენილი. სოციალური ქსელი Facebook-ი 2012 წლის მეოთხე კვარტალში შემოსავლების მკვეთრი ვარდნის შესახებ საუბრობს. მიზეზად კი სოციალური ქსელის დამუშავებასა და გამოკვლევებს ასახელებს. კომპანიის შემოსავალმა გასული წლის უკანასკნელ მეოთხეში $64 მილიონი შეადგინა, მაშინ როცა 2011 წლის ამ მონაკვეთში შემოსავალი $320 მილიონი იყო. ამ განცხადების შემდეგ კომპანიის აქციები ნიუ-იორკის დახურულ სავაჭრო ბირჟაზე 6%-ით დაეცა. ბრაზილიაში ღამის კლუბის მფლობელი, სადაც კვირას ხანძარს 235 ახალგაზრდა ემსხვერპლა აცხადებს, რომ ტრაგედიაზე პასუხისმგებლობა ბევრ ადამიანს ეკისრება. კლუბის მფლობელის ადვოკატი ჟურნალისტებთან საუბარში განმარტავს, რომ მისმა კლიენტმა კლუბის უსაფრთხოება ჩააბარა ინჟინერებს, ინსპექტორებსა და ექსპერტებს. ბრაზილიაში დატრიალებული ტრაგედიის შემდეგ დაიწყო საუბარი იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იყოს დაცული უსაფრთხოების ზომები გასართობ ადგილებში. სან-პაულოს გუბერნატორის დავალებით მიმდინარეობს ყველა გასართობი ცენტრის ღამის კლუბის, თეატრისა და კინოთეატრის შემოწმება. უკანასკნელი ინფორმაციით საავადმყოფოს ღამის კლუბ ქისში დაშავებულმა კიდევ 20 ადამიანმა მიმართა. ექიმები აცხადებენ, რომ მათ ქიმიური პნევმონია აქვთ. ამ ტიპის რესპირატორული დაავადება ჩნდება მაშინ, როდესაც ადამიანები ტოქსიკურ ყვავილს სუნთქავენ. ამერიკის გეოლოგიური სამსახურის ცნობით, ჩილეს ცენტრალურ ნაწილში ძლიერი მიწისძვრა დაფიქსირდა. მიწისქვეშა ბიძგებმა 6.7 ბალი შეადგინა. ქვეყნის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ცუნამის წარმოქმნის საშიშროება არ არის. ინფორმაციის თანახმად, მიწისქვეშა ბიძგები იგრძნობოდა ქვეყნის დედაქალაქში სანტიაგოშიც. რაც შეეხება საქართველოს ჭიდაობის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტ თემურ ყაზარაშვილის განცხადებით, მასა და ფედერაციის პრეზიდენტ ლუკა კურტანიძეს შორის სიტყვერი დაპირისპირება ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა და ლუკა კურტანიძე მას ფიზიკურად გაუსწორდა. ჭიდაობის ფედერაციაში მომხდარ ინციდენტის შესახებ ინფორმაცია გუშინ საინფორმაციო გამოშვებებმა გაავრცელეს, რომლის თანახმადაც აღნიშნული ინციდენტი მას შემდეგ წარმოშვა, რაც ლუკა კურტანიძემ თემურ ყაზარაშვილს ფედერაციიდან რამდენიმე თანამშრომლის გაშვება დაავალა, თუმცა ყაზარაშვილმა კურტანიძეს განუმარტა, რომ ეს ფედერაციის პრეზიდიუმის გადასაწყვეტია. თავად ფედერაციის პრეზიდენტმა ლუკა კურტანიძემ კი ფედერაციის შენობა უკომენტაროდ დატოვა. ტელეკომპანიებთან სატელეფონო საუბარში კი ფედერაციაში არსებული გაუგებრობის ფაქტი დაადასტურა, თუმცა ფიზიკური დაპირისპირება უარყო. მისი თქმით, ყველაფერი დალაგდება. ინციდენტის შემდეგ ჭიდაობის ფედერაციაში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი მივიდა, თუმცა მან და ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარე ლერი ხაბელოვმა შენობა უკომენტაროდ დატოვეს. თბილისის მერიამ ოფიციალური წერილით მიმართა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რათა აღნიშნულმა უწყებამ გაატაროს მასზე კანონი დაკისრებული მოვალეობა და განახორციელოს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონთან მისასვლელ გზაზე მოძრაობის აღდგენა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს თბილისის მერიიდან აცნობეს. როგორც ცნობილია, მოსახლეობის მიერ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონთან მისასვლელი გზა უკვე 3 დღეა გადაკეტილია. აღნიშნული პოლიგონი ერთადერთია ქალაქში, სადაც თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად ხდება ნარჩენების განთავსება. გზის გადაკეტვით სპეციალური ტექნიკის პოლიგონის მიმართულებით მოძრაობის შეზღუდვა შეუძლებელს ხდის. ქალაქის დასუფთავებასა და სხვადასხვა უბნებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას ყოველივე აზარალებს თბილისის მოსახლეობას და ქალაქში სანიტარულ მდგომარეობას ამძიმებს ნათქვამია მერიის განცხადებაში. მიკროავტობუსების მძღოლების გაფიცვა კი დღესაც გრძელდება. დღეს 13 საათზე ისინი აქციას გამართავენ უკვე ფინანსთა სამინისტროსთან, სადაც საგამოძიებო სამსახურისგან მოითხოვენ კომპანია თბილისის მიკროავტობუსის საქმიანობის შესახებ გამოძიების დაწყებას. ეგრეთ წოდებული ყვითელი მიკროავტობუსების მძღოლები მეშვიდე დღეა გაფიცულები არიან.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი სატელეფონო ხაზია ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. დღეს თელავის რაიონული სასამართლო კახეთის ყოფილი გუბერნატორის პირველი მოადგილის გიორგი საბაშვილის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხზე იმსჯელებს. გამოძიება გიორგი საბაშვილს საბიუჯეტო თანხების მითვისებას ედავება. საბაშვილის წინააღმდეგ საქმე სამი მუხლითაა აღძრული. რას ამბობს თავად სიბაშვილი და რა ეტაპზე ახლა გამოძიება გიორგი ალადაშვილისგან? შევიტყობთ გიორგი გისმენთ.
დილამშვიდობის ნონა. კახეთში პრეზიდენტის რწმუნებულის ყოფილი მოადგილე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული გამოძიება გიორგი სიბაშვილს სამსახურებრივი უფლება მოსილების ბოროტად გამოყენებას და გადამეტებაში, ასევე სახელმწიფო ქონების მართლსაწინააღმდეგო მითვისებისა და გაფლანგვის ფაქტებზე ედავება. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის სამი მუხლით მიმდინარეობს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 11 წლით პატიმრობას ითვალისწინებს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მტკიცებით საქმე ეხება ერთ შემთხვევაში 115,000 ლარის გაფლანგვას, მეორე შემთხვევაში 24,000 ლარზე მეტის, ხოლო მესამე შემთხვევაში 11,000 ლარამდე თანხის მითვისებას. გამოძიების ინფორმაციით თანხების მითვისება ხდებოდა საგარეჯოში ნაპირ სამაგრის სამუშაოების და სოფლის გზების რეაბილიტაციის, ასევე დედოფლის წყაროში ეგრეთ წოდებული ქოჩების ტბის გამაგრებით სამუშაოებზე გამოყოფილი თანხებიდან. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის პრეზიდენტის განცხადება, სადაც სხვა დანაშაულებებზეც არის საუბარი.
გამოძიება სიბაშვილით კიდევ ერთ დანაშაულებრივ ქმედებაში ამხილა. ბრალდებულმა გრემელაშვილს უკანონოდ დაავალა კახეთის რეგიონული განვითარების სააგენტოში თანამშრომლებად გაეფორმებინა თავისი მეგობრები. აღნიშნული პირები არავითარ სამუშაოს არ ასრულებდნენ და შეფასის სახით იღებდნენ სხვადასხვა ეგონობის თანხებს. გარდა ამისა, ერთი წლის განმავლობაში სიბაშვილი საჯარო ინტერესების საწინააღმდეგოდ და გამორჩენის მისაღებად გრემელაშვილს სთხოვდა მისთვის პრემიები ჩაერიცხა.
თავად გიორგი სიბაშვილი თავს დამნაშავე დაარწმუნებს, ის აცხადებს, რომ უდანაშაულობის დასამტკიცებლად გამოძიებას მიეწვის იმ დოკუმენტაციას, რომლის საშუალებითაც ნათელი მოეფინება იმ საკითხებს, რაშიც მას ბრალდებენ. მისივე თქმით, მზად არის გამოძიების ნებისმიერ შეკითხვას უპასუხოს. ჩვენ შეგვიძლია გიორგი სიბაშვილის ხმაც მოვისმინოთ.
მებრალს არ ვცნობ, თუმცა დააქტიურებ თანამშრომლობ გამოძიებას და მე მას არ უძინე სათანადო დოკუმენტაცია და კვლავ ვაპირებ შემდგომ დოკუმენტაციის მტკიცებულებების სახით აღდგენას ჩემი უდანაშაულობის შესახებ. მე არ დამლევებია კანონი და არ გადამიმდინარეა ჩემი უფლებამოსილების წესი.
კონკრეტულ თანხებზეა საუბარი, რაღაც 24,000.
თანხებზე ახლა თუ რომელიმე სამშენებლო კომპანიამ 100,000 სამუშაო ისე როგორ დაძირო, ეს ჩემი საქმე არ არის და მე არ მევალებოდა რა.
გიორგი სიბაშვილის მიმართ დაწყებულ გამოძიებას გამოეხმაურა კახეთის ყოფილი გუბერნატორი და ახლა უკვე საპარლამენტო უმცირესობის წევრი გიორგი ღვინიაშვილი. მისი თქმით, მასზე ზეწოლა მიმდინარეობდა, რომ ქართულ ოცნებაში გადასულიყო. ღვინიაშვილი ამბობს, რომ იმის გამო, რომ ოცნების ამ შეთავაზებაზე უარი თქვა, მისი ყოფილი მოადგილე დააკავეს. აი ეს არის ნონა სათამ ეტაპზე.
გმადლობთ გიორგი. მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ დღეს თელავის რაიონული სასამართლო იმსჯელებს გიორგი სიბაშვილის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხზე. ეს იყო ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, მან მოგვაწოდა ინფორმაციამ საქმის შესახებ. თბილისის დროით კი ახლა 9 საათი და 8 წუთია და მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს გაგაცნობთ. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის აჭარის ბიუროს უფროსი გია ემილიძე 15,000 ლარის ოდენობის ქთამის აღებისთვის დააკავეს. საქმის დეტალებზე რამდენიმე წუთში ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე ისაუბრებს. ქუთაისის საკრებულოში გუშინ დიდი ხმაური იყო, როგორ წარიმართა სხდომა ქეთევან ბერძენიშვილისგან. შევიტყობთ. ვისაუბრებთ ასევე იმის შესახებ, ვინ და როგორ აიძულებს საჯარო მოხელეებს სამსახურიდან წასვლას. ტრადიციულად მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს და სპორტულ სიახლეებს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე, რომელთანაც პრესის თავისუფლების რეიტინგში საქართველოს ახალი პოზიციისა და მედიის სფეროში მიმდინარე ტენდენციების შესახებ გავესაუბრებით. შეკითხვებითა და მოსაზრებებით შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. აპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი სატელეფონო ხაზია ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის აჭარის ბიუროს უფროსი გია ემირიძე 15,000 ლარის ოდენობის ქრთამის აღებისთვის დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით თანხამა სამსახურებრივი მფარველობის სანაცვლოდ შავი ზღვის სალოცმანო სამსახურის დამფუძნებლებმა გადასცეს. თუმცა კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ასლან სმირბა აღნიშნულ საქმესთან ყოველგვარ კავშირს გამორიცხავს. დაკავებასთან დაკავშირებით სხვადასხვა ვერსიები აქვთ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, მათ ბაჩო გურაბანიძე ესაუბრა უსმენთ ბაჩოს.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო აჭარის შემოსავლების სამსახურის უფროსის გიორგი ემირიძის დაკავების სამსახველი ვიდეო მასალა 2 დღის წინ გაავრცელა. სამართალ დამცველებმა გიორგი ემირიძეს ავტომანქანის ჩხეკისას 15,000 ლარი ამოიღეს. ოფიციალური ინფორმაციით აჭარის შემოსავლების სამსახურის უფროსმა დიდი ოდენობით ქრთამი შეფესა შავი ზღვის სალოცმანო სამსახურის დაფუძნებლებისგან სამსახურებრივი მფარველობის სანაცვლოდ აიღო. მრავლდება სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლი 7-დან 11 მდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. განცხადება ამის შესახებ საქართველოს შემოსავლების სამსახურის პრეზიდენტის უფროსმა ხატია მოისაფშულმა გააკეთა.
არ დაუშვებთ კორუფციის არც ერთ ფაქტს, მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ, რა და რომელ პოზიციაზეა. კანონის წინაშე მკაცრად აგებს ყველა პასუხს. დანაშაული გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლის მეორე ნაწილის ბ და გ ქვეპუნქტებით, რაც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 11 წლამდე, საქმე ეხება 15,000 ლარის ქრთამის სახით აღებას.
კონკრეტულად თუ ვინ შეესთავაზა გიორგი ემირიძეს 15,000 ლარის სამსახურებრივი მფარველობის სანაცვლოდ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადება ამის თაობაზე არ გაუკეთებია, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით გიორგი ემირიძესთან ერთად დღის განმავლობაში ბათუმის ყოფილი მერი ასლან აბაშიძის მართულობის პერიოდში და ამჟამად ჩპს შავი ზღვის სალოცმანო სამსახურის დამფუძნებელი ასლან სმირბა იმყოფებოდა. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით სალოცმანო სამსახურს 7 მეწილე ხავს, საქედან 40 წილის მფლობელი 40% მფლობელი სწორედ ასლან სმირბა. თავად სმირბა 2 დღის განმავლობაში კავშირზე არ გამოდიოდა, გუშინ კი მან განცხადება გაავრცელა. ჩპს შავი ზღვის სალოცმანო სამსახურის დამფუძნებელი ბათუმის ყოფილი მერი ასლან სმირბა შემოსავლების სამსახურის აჭარის ბიუროს უფროსის გიორგი ემირიძისათვის ქრთამის მიცემის ფაქტთან რაიმე კავშირს კატეგორიულად უარყოფს. სმირბა არადასტურებს ასევე გავრცელებული ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც ემირიძის საქმესთან დაკავშირებით თავადაც დაიკითხა ასლან სმირბა ჟურნალისტებთან კომენტარის გაკეთებაზე უარსაცხალებს.
არანაირი კომენტარი არ იქნება და არჩაზე არ იქნება.
გიორგი ემირიძის დაკავებასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთეს სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის ადგილობრივმა ლიდერებმა. ლეიბორისტული პარტიის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარის დავით რობაგიძის თქმით, ემირიძეს ბიძინა იმანიშვილისგან აჭარაში პოლიტიკური სტრუქტურების შექმნა ჰქონდა დავალებული, რაც საფრთხეს უქმნიდა ქართული ოცნების კოალიციაში შემოვალ პარტიებს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი პეტრე ზამბახიძე კი თვლის, რომ შესაძლოა ეს დაკავება ასევე პოლიტიკურ მოვლენებს უკავშირდება და საჭიროა ობიექტური გამოძიება შეგვიძლია ლეიბორისტული პარტიის ლიდერის დავით რობაქიძის და ნაციონალური მოძრაობის წევრ პეტრე ზამბახიძის კომენტარი მოისმინოთ.
ემირიძეს დაევალა აჭარაში შეექმნა ეგრეთ წოდებული ქართული ოცნება პარტია და ამით რამოდენიმე სუბიექტი მთლიანად შორდებოდა პოლიტიკურ პროცესს, მათ შორის ბათუმის მაჟორიტარი შემიძლია პირდაპირ გითხრათ და მათ შორის აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე და სხვა პარტიებიც. ამ შემთხვევაში ერთადერთი გამოსავალი იყო ემირიძის მოშორება. წარმოუდგენელია ის, რომ 15,000 ლარს ადამიანმა ხელი მოაწერა. ეს ასეთი არ არსებობს, ეს არის ნონსენსი. მაშინ როდესაც იცით კარგად და ყველამ იცის, რომ ემირიძე მოიაზრებოდა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარედ.
ბოლო პერიოდში პოლიტიკურ გუნდში განხორციელებული ცვლილებებიდან გამომდინარე, საზოგადოებაში გაჩნდა ეჭვი იმისა, რომ შეიძლება ეს იყოს პოლიტიკური ტიპით დაკავება, შესაბამისად გარკვეულ თანამდებობებზე ცვლილებები, ზოგადად ქვეყნის მასშტაბითაც, მე ვფიქრობ სწორედ ამას უკავშირდებათ.
გიორგი ემირიძე ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის აჭარის ბიუროს ხელმძღვანელის თანამდებობაზე 2 თვის წინ დაინიშნა და ის თანამშრომლებს პირადად ნოდარ ხადურმა წარუდგინა.
მადლობთ ბაჩო. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის აჭარის ბიუროს უფროსი გია ემილიძე 15000 ლარის ოდენობის ქრთამის აღებისთვის დააკავეს. გია ემილიძის საქმეზე ბაჩო გურაბანიძე საუბრობდა. ახლა კი თბილისის დროით 14 საათი და 30 წუთია და ეთერს ვუთმობთ ნინო უკაცრავად 9 საათი და 14 წუთია უკაცრავად. ახლა კი ეთერს ვუთმობთ ნინო თარხნიშვილს, იგი დღევანდელი მოვლენების ანონსს გაგვაცნობთ.
ეს ჩვენს მონიტორზე გაჩენილი საათი.
მე ცუდად ხედავ, სამწუხაროდ უკაცრავად მონიტორს ცუდად ხედავ. მოკლედ თბილისის დროით ახლა 9 საათი და 14 წუთია. დღეს დაგეგმილ მოვლენებს გაგაცნობთ პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში საქართველოს სომალიეთა ასოციაციის პრეზიდენტ ჩალვა ხეცურიანისა და რუსეთის სომალიეთა ასოციაციის პრეზიდენტ ალექსეი ფიოდოროვის ტელეხიდი გამართება თემაზე ქართული ღვინო რუსულ ბაზარზე. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია მთავარ პროკურატურაში მთავარ პროკურორის არჩილ კბილაშვილის სახელზე ოფიციალურ განცხადებას შეიტანს, რომლითაც კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიისა და მისი თავმჯდომარის ირაკლი ჩიქოვანის საქმიანობის გამოძიებას მოითხოვს. დღეს პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში 51 საჯარო სკოლის ყოფილი დირექტორი დავით ლაგვილავა სკოლაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით პრეს კონფერენციას გეგმავს. თავისუფალი საქართველოს ოფისში პარტიის ლიდერების ბრიფინგი გამართება თემაზე ქუთაისში საქონლის ხორცის სასაკლაოს მონოპოლიზება. დღეს ექსპერტი მამუკა არეშიძე გეგმავს პრეს კონფერენციას. ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციაში კი ქვემო ქართლის გუბერნატორი დავით კირკიტაძე სპეციალურ ბრიფინგს გამართავს. მერაბ ბერძენიშვილის სახელობის კულტურის სახლ მუზაში გაზეთ ლელოს ტრადიციული ყოველწლიური წლის სპორტსმენის გალა დაჯილდოება გამართება. მთავრობის კანცელარიაში კი მერვე სართულ ზე ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს ჯანი ბუკიტიოს ხელმძღვანელობით კომისიის დელეგაციასთან შეხვედრას გამართავს. დღესვე ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიტიო სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში პრეს კონფერენციას გეგმავს. პრეს კონფერენცია 18 საათზე არის დაგეგმილი. მანამდე კი მას არაერთი შეხვედრა აქვს დაგეგმილი, მაგალითად ის გამგზავრება იუსტიციის სამინისტროში და შეხვდება თეატულუკიანთან გამართავ შეხვედრას. ის გეგმავს ასევე შუა დღეზე 15 საათზე შეხვედრას პრემიერ-მინისტრთან ბიძინა ივანიშვილთან. მადლობთ ნინო, ეს იყო დღევანდელი მოვლენების ანონსი. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა დღეს დილით. 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ საჯარო მოხელეების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადება დაწერა. ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მომუშავე ორგანიზაციების დაკვირვება აჩვენებს, რომ ხშირ შემთხვევაში ამგვარი განცხადებები ფსიქოლოგიური ზეწოლით ან მოტყუებით იწერება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მაგალითად ასახელებს ქარელის მუნიციპალიტეტიდან ორი პირის გათავის უფლებას, რასაც წინ უძღოდა პირადი განცხადების დაწერის სანაცვლოდ სამსახურში დატოვების დაპირება. ვინ და როგორ აიძულებს საჯარო მოხელეებს სამსახურიდან წასვლას? თემაზე ჯიმშერ ეხვიაშვილი ისაუბრებს.
ნინო, მაისურაძე 8 იანვრამდე ქარელის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ფცის ტერიტორიულ ორგანოში მუშაობდა. მისი თქმით, ორსულობის გამო დეკრეტულ შვებულებაში აპირებდა გასვლას, როცა სამსახურის შენარჩუნების სანაცვლოდ განცხადება დააწერინეს. თუმცა 2013 წლის 8 იანვრით დათარიღებულ ბრძანებაში მაისურაძის სამსახურიდან გათავისუფლების საფუძვლად სწორედ ეს მის მიერვე დაწერილი განცხადებაა მითითებული.
დამირეკეს, რომ გათავისუფლებული ხარ, მეტად. დან იყო დავალება, რომ თქვენზე დამედო რეზოლუცია, რომ განთავისუფლებული ხარ.
რატომ?
მეუღლის გამო.
ნინო მაისურაძის თქმით, ქარელის გამგეობაში მის მეუღლეს ბრალი ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერაში დასდეს და 4 თანამშრომლიდან მხოლოდ მისი განცხადება დააკმაყოფილეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის კახა კოჟორიძის თქმით, მართალია საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის 95-მე მუხლი ითვალისწინებს საკუთარი ინიციატივით სამსახურიდან პირის გათავისუფლების შესაძლებლობას, მაგრამ საქმეში ბევრი ისეთი გარემოებაა, რაც იძლევა იმის ვარაუდის საფუძველს, რომ გათავისუფლების შესახებ განცხადების დაწერა მაისურაძის ნამდვილ ნებას არ შეესაბამებოდა.
საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი პირდაპირ ადგენს იმ გარანტიებს, რა გარანტიებითაც სარგებლობს ორსული საჯარო მოხელე. საჯარო სამსახური პირდაპირ კრძალავს გათავისუფლებას, თუნდაც არსებობდეს გათავისუფლების საფუძვლები, როგორიც არის ხანგრძლივი შრომის უნარობა, ატესტაციის შედეგების დაბალი დონე და ასე შემდეგ. და როდესაც პირი ასეთი მაღალი სტანდარტით, დაცვის მაღალი სტანდარტით სარგებლობს, ცხადია, ჩდება კითხვა მაშინ, რატო წერს ის ადამიანი საკუთარი ნებით გათავისუფლების შესახებ განცხადებას. მით უმეტეს, როდესაც ნაპირს აქვს ანაზღაურებად დეკრეტული შვებულების აღების შესაძლებლობა, რატო დაწერს გათავისუფლების შესახებ განცხადებას, ცხადია არის გაუგებარი.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ვარაუდით, მაისურაძის საქმის გარემოებები შესაძლებელია შეიცავდეს დანაშაულის ნიშნებს. კახა კოჟორიძის თქმით, სისხლის სამართლის კოდექსის 169 მუხლის თანახმად სამუშაოდან უკანონო დათხოვნა დანაშაულს წარმოადგენს, რაც სამართალდამცავი ორგანოების შესწავლის საგანი უნდა გახდეს. თუმცა ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს ქარელის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ივანე ოსაძე, რომლის თქმითაც ნინო მაისურაძემ სამსახური 3-4 თვის წინ დაიწყო, როცა მულის ლელა სიდამონიძის ადგილი დაიკავა. თავად სიდამონიძე კი საარჩევნო საოლქო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილედ გადავიდა.
ისე გავათავისუფლე, ფეხმძიმე იყო თუ არა, ეგეც არ ვიცოდი, რომ არც დამინახავს ეგ ქალბატონი, ასე რომ რაიმე დევნაზე, რაიმე ზემოქმედებაზე, მუქარაზე, მით უმეტეს პოლიტიკურ მოტივზე ლაპარაკი რბილად რომ თქვათ არ სერიოზულია. ახალი ხელმძღვანელი როდესაც მოდის, ძალიან ბევრი სპეციალისტი მათთან მუშაობას უკვე არ სუნთლად კომფორტულად მიიჩნევს. არა იმიტომ რომ ვინმე მათ ემუქრება და რაღაც პრობლემებს იქმნის. აქ შეიძლება შეხედულებათა სხვაობამაც ითამაშოს როლი, ყოველგვარი მუქარის გარეშე.
ივანე ოსაძე ასევე უარყოფს ქარელის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლის ნელი საქუაშვილის ბრალდებას, იმასთან დაკავშირებით, რომ განცხადება თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ ზეწოლის შედეგად დაწერა. თუმცა შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი საბაციციკაშვილი ამბობს, რომ არჩევნების შემდეგ სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადებების დაწერის მოთხოვნამ მხარის ხუთივე რაიონში სისტემური ხასიათი შეიძინა და ამ მხრივ გამონაკლისი არც ქარელია.
შიდა ქართლის რეგიონში აბსოლუტურად ყველა მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებით გამგეობებში განცხადებებს წერენ რიმშინაასით, რომ ისინი ეთხოვენ გათავისუფლებას საკუთარი განცხადებით. ეს განცხადებები არის უმრავლეს შემთხვევაში დაკმაყოფილებული. მე ერკვევა, რომ ეს განცხადებები ვიღაცამ დააწერინა. აქტივობა იყო ქარელის რაიონში, აქაც განცხადებები იქნა დაწერილი აბსოლუტურად უმრავლესობის მხრიდან პიარი განცხადების საფუძველზე.
ეს იყო საბა ციციკაშვილი. ახალგაზრდა იურისტები კი მოუწოდებენ ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგეობას გადახედოს მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას და გათავისუფლებული მოხელე ნინო მაისურაძე სამსახურში აღადგინოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მაისურაძეს ჩვენ გავუწევთ შესაბამის იურიდიულ დახმარებას და გამოვიყენებთ ყველა სამართლებრივ მექანიზმს მისი დარღვეული უფლებების აღდგენის მიზნით. ნათქვამია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
პირველი ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ საჯარო მოხელების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადება დაწერა. ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მომუშავე ორგანიზაციების დაკვირვება აჩვენებს, რომ ხშირ შემთხვევაში ამგვარი განცხადებები ფსიქოლოგიური ზეწოლით ან მოტყუებით იწერება. სიუჟეტი თემაზე კი ჯიმშერ ეხვიაშვილმა მოამზადა. ახლა კი განმაგრძობთ გადაცემას და მოვისმინოთ, როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღეს საქართველოში. ამინდის პროგნოზით ნინო თარხნიშვილი ეთერში. და ღრუბლიანი დღე არის თბილისში და პრინციპში სინოპტიკოსები მთელი დღის განმავლობაში სწორედ ასეთ ღრუბლიან დღეს გვპირდებიან. ვნახოთ, როგორ გაამართლებს მათი მოლოდინი. მანამდე კი გეტყვით, რომ ქუთაისში დღეს 11 გრადუსი სითბო არის, იქაც ღრუბლიანი დღე უნდა იყოს. იწვიმებს დღეს ზუგდიდში, ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება. 2 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები მესტიაში, იქ უნდა ითოვო. სამბრალაოში თოვლჭყაფი და 7 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. იწვიმებს დღეს სოხუმში, იქ ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება, პლუს 11 უნდა იყოს. ბათუმში ნავარაუდებია წვიმა. გორში ღრუბლიანი დღე არის დღეს მოსალოდნელი, 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში კი 6 გრადუსი სითბო უნდა იყოს. იქ სინოპტიკოსები თოვლჭყაფს ვარაუდობენ. -3 და თოვლიანი დღე არის ნავარაუდები გუდაურში, თელავში ჰაერი 8 გრადუსამდე გათბება, ალბათ იწვიმებს. რუსთავში +9 გრადუსი სითბო იქნება, ღრუბლიანი დღე და ანალოგიური ამინდი +9 და ღრუბლიანი დღე უნდა იყოს დღეს თბილისშიც. მადლობთ ნინო, ამინდის პროგნოზი ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ჩვენ კი გადაცემას განვაგრძობთ ქუთაისიდან. ქუთაისში საკრებულოს გუშინდოლის ხდომა ხმაურისა და შეურაცხყოფის ფონზე მიმდინარეობდა. რაში ადანაშაულებენ მერსა და საკრებულოს უმრავლესობას? ამის შესახებ უფრო ვრცლად ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტისგან, ქეთევან ბერძენიშვილისგან შევიტყობთ. იგი სატელეფონო ხაზია. დილამშვიდობის, ქეთი.
Ելան Շիդոպիսան, ոնա մոգե սալմեպիտ կուշին կուտայիշի սակրեպուլոս խտոմակայի մարդաս, ադած որիատաս սամետից լիս բյուջետի սամուշավով կեգմա ունդադամտ կեցեպուլիկոն թմցաս խտոմիս դարձգաբամտ է խաղխվրալու Սամսախուրը բիտան գատավի սուպլեպաշի դահազելը շավուլես, որոգործ էրտերտի սկորս ոպելմա պսիքոլոգ մա դարեջա մաղլակ էվի ձեմտքա, իզենի Սամուշավով ադգիլեպսի աղտգենաս մոյիտ խոմը շագուլյան մովիս մինոտ
გადადგეს მერიც და საკრებულოს თავმჯდომარე, თუმცა საკრებულოს თავმჯდომარეს 17-ში გადასვარდა და მაინც გადადგება და კიდე მთავარი რა არის, ცით უკანონოდ გათავისუფლებული პედაგოგები, ფსიქოლოგები და ასე შემდეგ ადამიანებს, რომლებსაც დაკარგული აქვს, დააკარგიეს ამ ნაციონალებმა ღირსება, ის ღირსება დაუბრუნონ.
ყველა საკითხის განხილვა საკრებულოს ხდომაზე ხმამაღალი დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა, ხოლო პოლიტიკური დებატები საკრებულოს თავმჯდომარესა და ფრაქცია ქუთაისის თავმჯდომარეს გამოკვლევაზე შორის პირად შეურაცხყოფაში გადაიზარდა. ფერასტროს მოხალ ქალაქის ხელმძღვანელად ასე მიმართა ამირან ხვადაგიანმა გამოკვლევაზე საზემსვლელად უპასუხა, რომ მას მერობა არ სურს ხვადაგიანს კი ეძნელება თანამდებობის დატოვება. ფრაქცია ქუთაისის თავმჯდომარე გამოკვლევაზე მოგვიანებით ამ თემაზე კომენტარი გააკეთა და ასევე სხვა რამეზეც ისაუბრა.
Kutaisis საკრებულოზე საზოგადოების Kutaisis მოსახლეობის არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან იყო სერიოზული მუხტი და სერიოზული გაფრთხილება ნაციონალური მოძრაობის მიმართ, რომ საზოგადოების პროტესტი უკვე აღარ შეჩერდება და ის დისკომფორტი, რაც შეეხნა დღეს ნაციონალურ მოძრაობას საკრებულოს ხდომაზე, ისევ გაგრძელდება. დღეს ნაციონალურ მოძრაობას არ აქვს პასუხები იმაზე, რომ თავიანთი რესურსის გადასარჩენად რატო იყენებენ Kutaisis ბიუჯეტს, რატო ბერავენ შტატებს, რატო ხარჯება თანხები არამიზნობრივად და რატო აკლდება ეს Kutaisis გზებს, ინფრასტრუქტურას, სოციალურ პროგრამებს.
საინიციატივო ჯგუფის მოთხოვნას და მღვდელაძის ბრალდებებს საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ხვადაგიანი გამოეხმაურა, რომელმაც თავდაპირველად აღნიშნა, რომ საკრებულოს თავმჯდომარის გადადგომას კანონი არეგულირებს. მოუსმინოთ ამირან ხვადაგიანს.
რეალობა ის არის, რომ პრობლემები არის. ჩვენ არასდროს არ ვარყოფთ იმას, რომ საზოგადოებაში პრობლემებია, რომელიც უნდა გადაიცვას, უნდა გადაჭრას თვითმართველობამ, ცენტრალურმა ხელისუფლებამ. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ გადაჭრათ ეს პრობლემები, მაგრამ რეალობაა ეს, რომ პრობლემები დარჩენილია. მომავალში ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს პრობლემები მინიმუმამდე დავიდეს.
საკრებულოს ხდომაზე ხმაურისა და დაპირისპირების გამო განლიგით გაწერილი ყველა საკითხი, რა თქმა უნდა, ვერ განიხილეს. ერთი რაც მოხდა, ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატები დაშლილობის გამო გაუქმებულად გამოცხადდა. ნონა,
გმადლობთ ქეთი. ქუთაისის საკრებულოს გუშინდელის ხდომის ხმაურის მიზეზებზე რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთი ბერძენიშვილი საუბრობდა. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. გუშინ 30 იანვარს სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით საქართველოს მეხანძრე მაშველებმა გაერთიანებული პროფკავშირების ოფისში საგანგებო ბრიფინგი გამართეს. დასაქმებულებისთვის 6 თვიანის ნაცვლად უვადო სამუშაო კონტრაქტის გაფორმება, სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაზღვევა, ხელფასების და საპრემიო სისტემის გამჭვირვალობა და დამატებითი სოციალური შეღავათები. ასეთი მოთხოვნები აქვს დაახლოებით 80-მდე მეხანძრე მაშველს, რომლებმაც ახლახან პროფესიული კავშირიც დააფუძნეს და საკუთარი უფლებებისთვის ბრძოლა გადაწყვიტეს. ეკა ქევანიშვილი ესწრებოდა მაშველთა პრესკონფერენციას.
მეხანძრე მაშველების ხელფასი დღეს 560 ლარია. ამ ეტაპზე მათ არ აქვთ სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაზღვევა და არ სარგებლობენ სოციალური შეღავათებით. მათი თქმით, ეს სარისკო და დაძაბული პროფესია საქართველოში სათანადოდ დაფასებული არ არის. საკუთარი უფლებების დასაცავად მათ პროფკავშირი ჩამოაყალიბეს. 30 იანვარს კი ხელმძღვანელობას სოციალური დიალოგისაკენ მოუწოდეს.
წლის დასაწყისში ქალაქ თბილისის მერის განცხადებით, მომდევნო წლიდან დაგეგმილი იყო მერის სამსახურებში და სტრუქტურებში დასაქმებულთათვის ხელფასების 20%-იანი მატება. რეალურად ჩვენს უწყებაში ხელფასები გაიზარდა 16-17%-ით. იმ პირობებში, როდესაც ჩვენი სამსახური ემსახურება მილიონახევრიან ქალაქს, მეხანძრე მაშველს არ გააჩნია არანაირი სოციალური შეღავათები. არ გვაქვს სავალდებულო ჯანმრთელობის და სიცოცხლის დაზღვევა. ჩვენ გვინდა პრობლემების მოგვარების მიზნით დავიწყოთ მოლაპარაკება ჩვენს დამსახურებელთან.
განაცხადა მეხანძრე მაშველების ახლად დაფუძნებული პროფკავშირის თავმჯდომარემ გიორგი დიასამიძემ. მისი მოადგილე საგანგებოს მერის უფროსი ლევან როსტომაშვილი ამბობს, რომ თითქმის ყველა თანამშრომელს აქვს დავალიანება ბანკში. განსაკუთრებით უჭირთ რეგიონებიდან ჩამოსულ თანამშრომლებს.
თქვენ წარმოიდგინეთ, ახლა ჩვენი თანამშრომლები ბევრი არიან რაიონებიდან.
გზის ფული, კვების ფული სამსახურში, დალაგების ფული უნდა გადაიხადონ. ესეთი პირობებში, როცა ხელფასი იყო 420 ლარი, როგორ უნდა იყოთ ეს ფული და ყველას აქვს აბსოლუტურად თითქმის 80% ბანკებიდან გამოტანილი. ღმერთმა დაიფაროს, რომ რამე მოსლო და რომელიმე, ვისაც დაზღვევა არ ქონდა რაიონებიდან, ამდენი გამოკლებად ხელფასს და იმ ფულით რამდენი დაჭირდებოდა, რომ ემკურნალა. სხვა ქვეყნებში ყველაზე მაღლა დგას ეს სამსახური და ყველაზე დაფასება აქვს. ჩვენთან პირიქით არის, ყველაზე დაუფასებელია ჩვენი სამსახური.
დაბალ ხელფასს არ არსებულ დაზღვევას ემატება მოკლევადიანი კონტრაქტების პრობლემაც. გვეუბნება გრიგოლ რცხილაძე. მისი თქმით, მეხანძრემაშველებისათვის, რომლებიც წლებია ამ სამსახურში მუშაობენ, შეურაცხყოფელია ყოველჯერზე სამთვიანი კონტრაქტის გაფორმება.
უადო უნდა იყოს აუცილებლად ხელშეკრულებები მეხანძრემაშველის, რაც მის პროფესიონალად ჩამოყალიბებას ხელშეუწყობს და უფრო განავითარებს ამ სამსახურს და უფრო ხელშეუწყობს ხარისხიანი მომსახურების მიღებას.
არის ისეთი დღეებიც, როდესაც მაშველ მეხანძრეებს 17-18 საათის განმავლობაში უწევთ მუშაობა. სამუშაო დღე დაძაბული და სტრესულია. ყოფილი შემთხვევები იხსენებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ბესი გოგრიჭიანი, როდესაც მუშაობის დროს დაშავებულ მის კოლეგებს დაზღვევა, რომლითაც ისინი სარგებლობდნენ, არაფერში გამოსდგომიათ.
ძალიან სარისკო სამსახური გვაქვს რა. იგივე ცეცხლი, იგივე თოგზე ჩასვლა, აი სიტყვის დაზარალებულების ჩამოყვანა იქნება თუ სხვა რაიმე სახის კიბეზე ჩამოყვანა თუ სახანდერში ჩაქრობა არ აღმნიშვნელობა, ხდება ძალიან რთული შემთხვევები და შეიძლება დაიღუპონ ნებისმიერ დროს. ყოფილან ისეთი ბიჭები, რომლებიც მისულან დაზღვევით და ამ დაზღვევით უარი უთქვიათ მკურნალობის გაწევაზე, რადგან ქონა ისეთი დაზღვევა, რომ ისეთი წერა მხოლოდ გადაუდებელი ოპერაციები და ამგვარი სახის დაზღვევა, რომელიც მინიმალური დაზღვევა. დაზღვევა მქონდა და ამჯერად როგორც ვთქვით, არ აქვს დაზღვევა გაუქმებულია რა.
მეხანძრე მაშველების პრობლემების შესახებ ცნობილია საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელის თემურ გიორგაძისათვის. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამ პრობლემების ნაწილი უახლოეს მომავალში გადაწყდება. ხელფასი კი მოიმატებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მთლიანად სამსახურის დაფინანსება გაიზრდება. ამ ეტაპზე მეხანძრეების ხელფასის 50%-იანი გაზრდა თემურ გიორგაძის თქმით არარეალურია.
იცოდნენ რომ 20% გაეზრდებოდათ ხელფასი, რაც გაიზარდა და ნუ იქ არის პატარა ნიუანსები და იმას გამოუსწორებთ ახლა 10 ლარი თუ 12 ლარი დააკლდათ რომელიღაცა თანამდებობებს. და რაც შეეხება დაზღვევას, იცოდნენ რომ გამოცხადებული იყო, ჩაიშალა იანვარში, არავინ არ შემოვიდა და მერე პაკეტი 6-თვიანი იყო, 1-წლიანი გავხადე და ახლა 8 თებერვალს იხსნება ახალი პაკეტი. ტენდერის დრო 8-ში იწურება და მიიღებს ვიღაცა კომპანია მონაწილეობას, ვიღაცები ალბათ დაიმარჯვებენ და ეკნებათ კაი დაზღვევა თან გაკეთებული.
პროფკავშირში ამ დროისათვის დაახლოებით 80 მეხანძრე მაშველია გაერთიანებული. სულკი საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს 960 თანამშრომელი ჰყავს.
მეხანძრე მაშველები დაზღვევასა და ხელფასების გაზდას მოითხოვენ, სიუჟეტი თემაზე ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. ახალ თბილისის დროით 9:31-ზე ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ეთერში ნინო თარხნიშვილი ბრუნდება.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. სირიის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ისრაელის სამხედრო ფრენებმა დამასკის ჩრდილოეთ დასავლეთ ნაწილში, სადაც სამხედრო კვლევები ტარდებოდა, ჭურვები ჩამოყარეს. დაბომბვის შედეგად ცენტრის ორი თანამშრომელი დაიღუპა, ხუთი კი დაშავდა. სირიის სახელმწიფო ტელევიზია იტყობინება, რომ თავდასხმა 4 შაბათს გამთენიისას დაფიქსირდა. ისრაელის ხელისუფლება საჰაერო დარტყმების შესახებ ამ დრომდე კომენტარს არ აკეთებს. საბერძნეთში ბიუჯეტის ხარჯების შემცირებითა და გაზრდილი გადასახადებით უკმაყოფილო 30 დემონსტრანტი შრომისა და სოციალური დაზღვევის სამინისტროში შეიჭრა. დემონსტრანტები მინისტრის კაბინეტამდე მივედნენ, რომელიც ამ დროისათვის სამუშაო ოთახში იმყოფებოდა, თუმცა მათ კაბინეტში შეღწევა ვერ მოახერხეს. პოლიციამ დემონსტრანტები დააკავა. სოციალური ქსელი Facebook-ი 2012 წლის მეოთხე კვარტალში შემოსავლების მკვეთრი ვარდნის შესახებ საუბრობს. მიზეზად კი სოციალური ქსელის დამუშავებასა და გამოკვლევებს ასახელებს. კომპანიის შემოსავალმა გასული წლის უკანასკნელ მეოთხეში 64 მილიონი დოლარი შეადგინა, მაშინ როცა 2011 წლის სამონაკვეთში შემოსავალი 320 მილიონი დოლარი იყო. ბრაზილიაში ღამის კლუბის მფლობელი, სადაც კვირას ხანძარს 225 ახალგაზრდა ემსხვერპლა, აცხადებს, რომ ტრაგედიაზე პასუხისმგებლობა ბევრ ადამიანს ეკისრება. კლუბის მფლობელის ადვოკატი ჟურნალისტებთან საუბარში განმარტავს, რომ მისმა კლიენტმა კლუბის უსაფრთხოება ჩააბარა ინჟინრებს, ინსპექტორებსა და ექსპერტებს. ბრაზილიაში დატრიალებული ტრაგედიის შემდეგ დაიწყო საუბარი იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იყოს დაცული უსაფრთხოების ზომები გასართობ ადგილებში. ამერიკის გეოლოგიური სამსახურის ცნობით, ჩილეს ცენტრალურ ნაწილში ძლიერი მიწისძვრა დაფიქსირდა. მიწისქვეშა ბიძგებმა 6.7 მიათედი ბალი შეადგინა. ქვეყნის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ცუნამის წარმოქმნის საშიშროება ამ ეტაპზე არ არის. ინფორმაციის თანახმად, მიწისქვეშა ბიძგები იგრძნობოდა ქვეყნის დედაქალაქში სანტიაგოშიც. რაც შეეხება საქართველოს, თბილისის მერიამ ოფიციალური წერილით მიმართა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რათა აღნიშნულმა უწყებამ გაატაროს მასზე კანონი დაკისრებული მოვალეობა და განახორციელოს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონთან მისასრულ გზაზე მოძრაობის აღდგენა. მიკროავტობუსების მძღოლების გაფიცვა კი დღესაც გრძელდება. დღეს 13 საათზე ისინი აქციას გამართავენ უკვე ფინანსთა სამინისტროსთან, სადაც საგამოძიებო სამსახურისაგან მოითხოვენ კომპანია თბილისის მიკროავტობუსის საქმიანობის შესახებ გამოძიების დაწყებას. ეგრეთ წოდებული ყვითელი მიკროავტობუსების მძღოლები მეშვიდე დღეა გაფიცულები არიან. თბილისის მერი გიგი უგულავაკი ამბობს, რომ სამარშრუტო ტაქსების მძღოლებს პოლიტიკური თამაშის მძევლები არიან, როგორც უგულავამ ტელეკომპანია რუსთავიორთან საუბარში განაცხადა. ხუთგანი მოლაპარაკებების შემდეგ მძღოლებსა და კომპანიას შორის გუშინ წამოყენებულ პირობებზე შეთანხმება შედგა, რის შემდეგაც მათ უკვე ახალი პირობები დაასახელესო. და გუშინ საქართველოს ჭიდაობის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტ თემურ ყაზარაშვილის განცხადებით, მასა და ფედერაციის პრეზიდენტ ლუკა კურტანიძეს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა და ლუკა კურტანიძე მას ფიზიკურად გაუსწორდა.
მადლობთ ნინო. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ჭიდაობის ფედერაციაში მომხდარ სკანდალზე ახლა უფრო დაწვრილებით ჩვენი სპორტული მიმომხილველი საუბრებს. ოთარ მაღლაკელიძეა სტუდიაში, გისმენთ ოთარ.
ჭიდაობის საქართველოს ჭიდაობის ფედერაცია ევროპის ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის ემზადება. კონტინენტის პირველობა 19-24 მარტს სპორტის სასახლეში უნდა გამართოს და დღეს სპორტული სიახლეების მიმოხილვისას საორგანიზაციო სამუშაოების მიმდინარეობაზე საუბარს გეგმავდი, მაგრამ მით უმეტეს რომ ბოლო დღეებში თბილისის ევროპის ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი ცენოცენოვი სტუმრობდა სამზადისის შესაფასებლად, მაგრამ გუშინ საღამოს ქართულ ჭიდაობაში ისეთი ამბები დატრიალდა, ძირითადი სასაუბრო თემა შეცვალე. საქართველოს ჭიდაობის ფედერაციაში ახალი სკანდალი ალიაგორდა. ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი თემურ ხაზარაშვილი პრეზიდენტ ლუკა კურტაინძეს ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ზდებს ბრალს. ინციდენტი გუშინ ფალავოთა კლუბში კურტაინძის კაბინეტში მოხდა ხაზარაშვილის განცხადებით. ფედერაციის პრეზიდენტმა შეიტყო რა, რომ ხაზარაშვილს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მთავარი მწვრთნელების გათავისუფლების ბრძანებაზე ხელი არ ჰქონდა მოწერილი იგი სცემა. როცა პრეზიდენტმა მკითხა რატომ არ მოვაწერე ხელი, უპასუხე რომ პრეზიდენტიუმის წევრთა ოფიციალური თანხმობის გარეშე გადაწყვეტილება უკანონო იყო და ხელს არ მოვაწერდი. ამაზე აღშფოთდა და ჯერ სიტყვიერ, შემდეგ კი ფიზიკური შეურაცხყოფა მომაყენაო განაცხადა თემურ ყაზარაშვილმა. ლუკა კურტაინძე ცემაში კიდევ ერთმა ვეტერანმა მოჭიდავემ რაინდი აბრამიშვილმაც და ადანაშაულა. აქაოდა ფედერაციის პრეზიდენტმა მხოლოდ იმის გამო დამიწყო ცემა, რომ მკითხე რა მოხდა მასსა და ყაზარაშვილს შორისო. ინციდენტი რომ მოხდა ამას თავად ლუკა კურტაინძე თადასტურებს, მაგრამ იგი უარყოფს კატეგორიულად ფიზიკურ დაპირისპირებას. ეს ყველაფერი ოპონენტების მიერ პროვოცირებული სკანდალია, უაცხადებს კურტაინძეს. სავარაუდოდ კონფლიქტი ამ ხმაურით არ ამოიწურება და ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტის და ვიცე-პრეზიდენტის დაპირისპირება მწვავე გაგრძელება მოჰყვება და ეს მაშინ, როდესაც თბილისი ევროპის ჩემპიონატის სამასპინძლოთ ემზადება.
ანუ სანქციები შეიძლება ამ შემთხვევაში გამოიყენოს?
გააჩნია თუ დაუმტკიცდა, შეიძლება მთელი საჭიდაო, ასე ვთქვათ, შიდა სამყარო საჭიდაო ქართული აუმხედრდეს და შეიძლება მოითხოვოს პრეზიდიუმს, აქვს უფლება, რომ მე მგონი მოითხოვოს საპრეზიდენტო ახალი არჩევნები. ვადამდელი არჩევნები პრინციპში ისე დაიძაბა და ისეთი ვითარებაა, რომ შეიძლება საქმე მართლაც მადამდები ვიდეს. შემდეგ თუ მაქვს დრო,
გისმენთ სიამოვნებით
მომ ჩიგუშინო საქართველოს ანტიდოპინგურმა სააგენტომ იმ სპორტსმენთა სია გამოაქვეყნა, რომლებიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში დოპინგის მოხმარების გამო დისკვალიფიკაციით დაისაჯდნენ. საუბარია 9 ქართველ სპორტსმენზე. ესენი არიან ძიუდოისტები ირაკლი ცირეკიძე და თენგიზ პაპოშვილი, თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ბესარიონ გუჩაშვილი, მკლავჭიდელები მერაბ კაკაბაძე და ირაკლი გამთენაძე, მორაგბე მიხეილ სუჯაშვილი, მძლეოსანი ბესი კაბრამიანი და ძალოსნები შოთა ომარაშვილი და გიორგი შეყლაშვილი. ცნობისთვის, ომარაშვილი საქართველოს პარაოლიმპიური ნაკრების წევრია და სწორედ პარალიმპიურ თამაშებზე ჩავარდა დოპინგზე იგი, მაგრამ ამას რატომღაც აქამდე ყველა ასაიდუმლოებდა, ისევე როგორც სხვა კანონმდებლობათა ვინაობას. ვინაობებს საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს პრეზიდენტის პავლე კასრაძის განცხადებით ჩამოთვლის სპორტსმენთა უმრავლესობა სტეროიდების მიღების გამო დაისაჯა. რამდენიმე მათგანმა აკრძალული პრეპარატი ინტერნეტით გამოიწერაო, განაცხადა კასრაძემ. გუშინ ამ თემას ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტში მიეძღვნა სპეციალური პრესკონფერენცია და ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობამ ფედერაციებს მოსთხოვა მაქსიმალურად გააკონტროლონ შიდა სიტუაცია.
ისე ძალიან უცნაურია, რატომ იღებენ ამ დოპინგებს, როდესაც იციან, რომ ადრე თუ გვიან ისინი ჩავარდებიან აუცილებლად.
ხო, რა ვიცი,
უცნაური ლოგიკაა, მოკლედ. გმადლობთ ჩვენი სპორტული მიმომხილველი ოთარ მაღლაკელიძე იყო გადაცემას კი უკვე განვაგრძობთ სტუმართან ერთად საერთაშორისო ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღურებოდ 2013 წლის პრესის თავისუფლების ინდექსი გამოაქვეყნა. ანგარიში საქართველო მეასე პოზიციაზეა, რაც შარშანდელი მაჩვენებლის 4 საფეხურით გაუმჯობესებას ნიშნავს. მედიის თავისუფლების თემაზე სარაუბარს ახლა განვაგრძობთ მედია ექსპერტ ზვიად ქორიძესთან ერთად. პირველ რიგში მოგესალმებით, დილა მშვიდობის ზვიად. საქართველოში არსებობს მედიის პლურალიზმი და დაბალი სახელმწიფოებრივი ცენზურა, თუმცა პრობლემებია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების დამოუკიდებლობისა და ჟურნალისტების სამუშაო გარემოს მიმართულებით. ესა ერთ-ერთი შეფასება, რომელიც მოცემულია ანგარიში რეპორტიერები უსაზღვრებოდ. რას დაამატებდი ზვიად?
შეფასება კი, ადეკვატურია, თუმცა რაღაცის დამატება ან კორექტირება მაინც არის საჭირო. რას გულისხმობთ, როდესაც არის მედია არის პლურალისტური, ეს ნიშნავს იმას, რომ არის სხვადასხვა მედია საშუალება, რომელიც აძლევს საშუალებას სხვადასხვა მიმართულების, სხვადასხვა განწყობების, სხვადასხვა თუნდაც ემოციების გადმოცემას მედიის საშუალებით. Და რამდენად ხელმისაწვდომია ასეთი პლურალისტური მედია საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ მედია კი არ უნდა იყოს პლურალისტური, პლურალისტური უნდა იყოს საზოგადოება, რომელიც უნდა იღებდეს ყველა ტიპის მოსაზრებას, ყველა ტიპის ინფორმაციას და შემდგომ მან უნდა გააკეთოს არჩევანი. ის რომ დღეს მაგალითად მედიაში შეიძლება ჩვენ სხვადასხვა ტიპის მედიაში ვიპოვოთ მექანიკურად დაცული ბალანსის ძალიან საინტერესო ფორმულა, ქონდათ ჩვენს მონიტორებს, რომ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის ეგიდით ჩაატარეს მონიტორინგი ელექტრონული მედიის ფორმალური ბალანსი, როდესაც ერთი მხრივ როცა აშუქებენ ამბავს ტელევიზიებში, ცდილობენ რომ დაიცვან ეს მექანიკური ბალანსი წამების და წუთების ოდენობით, რომ აი თუ ერთ მხარეს ვაჩვენებთ, მეორე მხარესაც ვაჩვენებთ და ხშირად შეიძლება ხუთი მხარე ქონდეს, ხო, სიუჟეტს, და მეორე როდესაც ბალანს მაქსიმალურად იცავენ იმ სიუჟეტებში ჩვენი ტელევიზიები, რომელსაც გადასცემენ, მაგრამ ყველაფერს არ გადასცემენ. ანუ ბალანს არ გვევენ თავად აი ამ საინფორმაციო ნაკადების მიწოდებისას მოქალაქეებისთვის. აი ეს არის პრობლემა ჩვენს მედიაში, რეალურად არის ეს პრობლემა და დავინახოთ, რა თქმა უნდა, ხა ვითარება ოდნავ შეიცვალა არჩევნების შემდგომ, შეიცვალა მაშინ, როდესაც აღარ არის ისე კვეთრად ჩარეული უკვე მთავრობა ნიუსების რანჟირებისას, ახალი ამბების რანჟირებისას, თავად საინფორმაციო პროგრამებში უკვე აღარ გავს საინფორმაციო გამოშვებები ერთმანეთს ისე, როგორც
მითითებული ასევე, რომ დაბალი სახელმწიფოებრივი ცენზურაა. ნუ ამას გულისხმობ.
ხო, აი ეს შეიმჩნევა გარკვეულწილად 1 ოქტომბრის შემდგომ, მაგრამ უკვე ამ ეს ვითარება აბსოლუტურად სხვა მდგომარეობაში აყენებს მედიას. თავად მედია რამდენად მზად დახვდა ამ ვითარებას, რომ მას აღარ კარნა ხოლმე, რომ მინდა თუ არა ასე გააკეთე შენ საინფორმაციო პროგრამა და სიუჟეტები ასეთი თანმიმდევრობით და და ტექსტი ასეთი კონდეს, გვახსოვს ჩვენ ხომ როგორ აშუქებდნენ მაგალითად პირველი არხი რუსთავი 2 და იმედი ერთსა და იმავე ამბავს ერთსა და იმავე ტექსტით და ვიდეო თანმიმდევრობით. ეს ვითარება უკვე დღესასწაულში აღენებს უფრო მნიშვნელოვან თემას, რომელზეც რა თქმა უნდა შეიძლება 2012 წლის ანალიზისას რეპორტიორები საზღვრებს გარეში ამ მოსაზრებას ვერ გამოთქვამდნენ, იმიტომ რომ წლის ბოლოს დაიწყო ეს ტენდენცია, მაგრამ 2013 წლის ანგარიში, რომელიც გაისა დამდროს გამოქვეყნდა, იქ აუცილებლად იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი.
2013 ქვია უკვე ამ
2013 წელია, მაგრამ ასახავს 2012 წლისას. ეს არის პროფესიონალიზმის ხარესხი, ეს არის პასუხისმგებლიანი მედიის პრობლემა. პასუხისმგებლიანში, საზოგადოების წინაშე პასუხისმგებლიან მედიაში გულისხმობს სწორედ იმ მედიას, რომელიც დამოკიდებული არის არა იმაზე, თუ მთავრობა როგორ ცდილობს რომ შექმნას ნიუსი, არამედ თვითონ ეძებს, თვითონ პოულობს ახალ ამბებს და არ არის დამოკიდებული იმაზე, რომ აი მაგალითად მივა მთავარი პროკურატურის ან ფინანსთა სამინისტროს რომელიმე მაღალჩინოსანი წარმომადგენლის ბრიფინგზე ჩართოს პირდაპირ ეთერში და ეს მაღალჩინოსანიც, რა თქმა უნდა, რაღაც გარკვეულ ვიდეო მასალას, ფაქტობრივ მასალას გაავრცელებს და ტელევიზია, მედია ზოგადად ხდება მხოლოდ გამტარი ამ ინფორმაციის, ისე რომ ის არც კი ცდილობს, რომ სკეპტიკურად მიუდგეს ამ მოწოდებულ მასალას, გადაამოწმოს კითხვები და დასواس და საზოგადოებას მიეწოდოს არა ის ნახევარ ფაბრიკატი, რომელიც აწუხებს რომელიმე საჯარო უწყებას, არამედ მართლა გადამოწმებული ინფორმაცია და უტყუარი ინფორმაცია მიეწოდოს საზოგადოებას. აი ეს პრობლემა ჯერ ისევ დგას ჩვენი ჟურნალისტიკის წინაშე.
და ზუსტად ანგარიში, ჩვენ ძირითადად საფუძველი ამ შემთხვევაში ანგარიშია ჩვენი საუბრის. ანგარიში ასევეა ნათქვამი, რომ ჟურნალისტები ხშირად ცეცხლის ხაზზე იმყოფებიან მაღალ პოლარიზებულ საზოგადოებაში და მრავალფეროვანი გავლენიანი ჯგუფები მათ ეპყრობიან, როგორც ადვილად მოსაპოვებელ ნადალს. ოღონდ შენ დაიწყე საუბარი ჟურნალისტის პროფესიონალიზმზე, ზოგადად ჟურნალისტის თემა არის, მე მგონი, პრობლემული თუნდაც არჩევნების შემდგომ. აი იგულისხმება ის ნადავლი და ეს წინას არჩევნო ბატალიები იგულისხმება ცხადია, ხო, მაგრამ აი რა ვითარება ახლა? ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ჟურნალისტი გახდა დარჩა უმუშევარი 2000.
მე ამ შემთხვევაში მაინც გამოვეხმაურები აი მონაკვეთს, რაც წაიკითხეთ ახლა თქვენ. 2012 წელი იყო არჩევნების წელი და ასეთი დაძაბული, ასეთი რადიკალურად დაპირისპირებული ბრძოლა პოლიტიკური, მედია, საზოგადოებრივი არ ყოფილა საქართველოში არც ერთი არჩევნების დროს. ბუნებრივია, ჩვენ გვახსენდება ყველა ის კადრი, რაც კი აი ამ მედიის საქმიანობას უკავშირდებოდა 2012 წელს, რას უშვებოდნენ ჟურნალისტებს, განსაკუთრებით ეს რეგიონებში იყო თვალსაჩინო, როდესაც გადაადგილების საშუალებასაც არ აძლევდნენ, როდესაც რაღაც ალტერნატიულ ვითომ მედია საშუალებას ებს უქმნიდნენ, რომლებიც ხელს უშლიდნენ მათ საქმიანობას, და ეს იყო დაუსრულებელი პროცესი, იყო ხელის შეშლა ადმინისტრაციული ორგანოების მხრიდან, პოლიციისგან, პროკურატურისგან, იყო საკმაოდ უხეში ჩარევები. ეხა ფაქტია, რომ როდესაც ჟურნალისტი ასეთ რთულ ვითარებაში მუშაობს, შემდგომ ახლა აი გამოვხდეთ სტუდიაში და ვისაუბროთ იმაზე, რომ პროფესიონალიზმის დეფიციტია, ცოტა უხერხულია ხოლმე, მაგრამ არის კრიტიკული მომენტები, როდესაც ზუსტად ამიტომც არის მნიშვნელოვანი ჩვენი პროფესია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რთულ ვითარებაში ვართ, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მაყურებელი, მკითხველი, მსმენელი არ დავაზარალოთ იმით, რომ ჩვენ სისხლიანად არ მიუდექით პრობლემას და მართლა ყველაფერი არ დავინახეთ. ამიტომაც იყო, რომ მაგალითად ხშირად აი ამ თუთას ცხელგულზე მახსენდება არჩევნების წინა დღეს მომხდარი ფაქტი, ინციდენტი გურჯაანის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში, როდესაც ჩვილი ბავშვი იბავეს გარდაცვლილი და როგორ მოხდა აი ეგზალტაცია აი ამ ფაქტით საზოგადოების, ოღონდ თავად მედია იყო ეგზალტირებული და ბევრად ჯობდა, რომ აი როცა სისხლიანობაზე საუბრობ, სწორედ აი ამას უსვამ ხალხს, რომ ჟურნალისტები ისე ემოციურად არ მიუდგნენ, თუნდაც ყველაზე ემოციურ, ყველაზე რთულ ისტორიებს, როგორც შეიძლება ნებისმიერ მოქალაქეს ჰქონდეს რეაქცია. ამიტომაც ერთი მხრივ ვამჩნევ, რომ დღეს ასეთი აქტიური დევნა აღარ არის ჟურნალისტების მიმართ, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ცალკეული მოხელეები არ არღვევენ ასეთი ტიპის.
თუმცა ეს პრობლემად აღარ ჩანს, ხო? თუ მაინც ჩანს.
ისეთი სისტემური არ არის, როგორც ეს წინა საარჩევნო პერიოდში იყო, თუმცა ახალი მთავრობის შემთხვევაშიც, განსაკუთრებით კიდე ერთხელ ხას უსვამ რეგიონულ ვითარებაში, ცალკეულ რეგიონებში ეს ჩანს, რომ მაგალითად ჟურნალისტების მიმართ ისევ არის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტები. არის მცდელობები, რომ მაგალითად საჯარო ინფორმაციის შეზღუდვა ისევ შეინიშნებოდა ცალკეულ უწყობებში. ახლა რა თქმა უნდა შედარებით გამოირჩევა მაგალითად რამოდენიმე სამინისტრო, თუნდაც მაგალითად ფინანსთა სამინისტროს აშკარად ხედავთ რაღაც ინფორმაციები რაც არის მოთხოვილი გამოდის, თუმცა ისევ პრობლემურია შინაგან საქმეთა სამინისტრო, განათლების სამინისტრო და ასე შემდგომ. ამას სხვადასხვა კვლევითი ორგანიზაციები ამბობენ, არის ცვლილებები, მაგრამ ისეთი თვალშისაცემი არა. ეს ხელს უშლის ჟურნალისტის მუშაობისას, იმიტომ რომ ჟურნალისტს ინფორმაცია ჭირდება ახლა და აქ და ამიტომ
ანუ რა რისი თქმა
არა ჟურნალისტი ჭირდება, ჭირდება საზოგადოებას.
ანუ რისი თქმა შეგვიძლია ზუიად სარეიტინგო მაჩვენებს აი ამ ანგარიში რეპორტერები უსაზღვრებოდ სარეიტინგო მაჩვენებს 4 საავო ფეხურით გაუმჯობესება შარშანტელს ანგარიშო პერიოდთან შედარებით ლოგიკურად მიგაჩნიათ? შეცვლილია
აშკარად. მოდით ასე ვთქვათ, რომ ორივე შემთხვევაში შარშანას და წელსაც ჩვენ ვართ 100 ქვემოთ, ну 100 არითულებ ვარ პირველ ასეულში ვართ. ანუ ისე მეორე ასეულში ვართ, თუმცა პირველ ხუთეულში მეორე ასეულის. ასე რომ მან არაფერი თვალშისაცემი წინსვლა არ არის. რა თქმა უნდა, კარგია ის, რომ 2012 წელს არ ყოფილა შემთხვევა საქართველოში, რომ ჟურნალისტი პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას მოეკლათ. ან ჟურნალისტი პროფესიული მოვალეობის შესრულების გამო დაეკავებინოთ, ეს 2012 წელს არ ყოფილა. რა თქმა უნდა 2013 წელს ჩვენ სერიოზული ვარდნა გვქონდა, 2011 წელს შედეგების ანალიზზე სერიოზული ვარდნა გვქონდა დაბლა ფოტორეპორტიორების საქმეების გამო. აი 2012-ში ასეთი რამ არ ყოფილა. ბუნებრივია, ამან ცოტათი მოგცა შანსი, რომ დავწინაურებული ვიყავით 4 საფეხურით, თან იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ სხვა ქვეყნებში გაცილებით გაუარეს და მდგომარეობა. და ეს აისახა განსაკუთრებით, მაგრამ მე ვიცი, რომ აი რამოდენიმე ჩრდილოაფრიკული ქვეყანა საკმაოდ ჩამოვარდა დაბლა. ერთი წლით ადრე მაღალი მოლოდინი იყო იგი ეგვიპტეში, იგივე ტუნისში, იგივე ალჟირში. ისინი საკმაოდ დაბლა ჩამოვარდნენ, საკმაოდ გაუარეს და ვითარება აზერბაიჯანში, რომელიც ისედაც დაბლა იყო, მაგრამ კიდე უფრო დაბლა საფეხურზე დავიდა. სომხეთშიც არ არის დამაიმედებელი ვითარება, თუ დავაკვირდებით პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ყველგან არის ვარდნა.
ვინაიდან ზვიადმა ბრძანა, რომ საქართველო არის მეორე ასეულის პირველ ხუთეულში, მოდი დავაზუსტოთ უფრო ინფორმაცია, როგორ განლაგდა რეიტინგი. პრესის თავისუფლების ინდექსის ინდექსით მსოფლიოს 169 ქვეყანას შორის, როგორც თქვით, საქართველო არის 100 ადგილზე. ამავე დოკუმენტის მიხედვით, მსოფლიოში არაბული გაზაფხულისა და სხვა საპროტესტო მოძრაობების შემდეგ პრესის თავისუფლების ინდექსი 2013 წელს უკვე მისთვის ჩვეულ კონფიგურაციას დაუბრუნდა. ქვეყნების დიდი ნაწილის რეიტინგი უკვე აღარ უკავშირდება დრამატულ პოლიტიკურ მოვლენებს და ის უკეთესად ასახავს მთავრობების დამოკიდებულებებსა და ზრახვებს მედიის დამოუკიდებლობებისადმი. ვკითხულობთ ანგარიში. დოკუმენტის მიხედვით, თავისუფელი მედიის პირველ სამეულში ევროპის ქვეყნები ფინეთი, ჰოლანდია და ნორვეგია არიან. ყველაზე ნაკლებად თავისუფალი ქვეყნების სამეულია თურქმენეთი, ჩრდილოეთ კორეა და ერიტრეა. ამავე ინდექსით 142 ადგილს იკავებს რუსეთი. გასულ წელთან შედარებით ის 6 ადგილით ჩამოქვეით და ისევე როგორც თურქეთი, რომელიც 152 ადგილზეა, 6 ადგილი დაწინაურდა აზერბაიჯანი. და სიაში მხოლოდ 156 ადგილი უკავია ამის მიუხედავად. ზუიად, ქართული, ახლა უკვე გადავიდეთ ქართული მედიის ზოგად შეფასებებზე. მაშინ შეცვლილია როგორც ბრძანეთ ვითარება ბოლოთვეების განმავლობაში, თუ შეიძლება მაინც რომ დავაზუსტოთ, რა მიმართულებით გვაქვს უკეთესობა?
უკეთესობას ვერ დავარქმევთ ამას, მაგრამ რაზეც ვისაუბრე, ეს არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი, რამაც უნდა გაზარდოს სწორედ მედიის როლი, რომ თავად ჟურნალისტებს დღეს არა აქვთ ასეთი ვითარება, რომ რაც ხდებოდა მაგალითად წინა წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით იმ მედია საშუალებებში, რომლებიც მთავრობის ორბიტაზე ტრიალებდნენ, რომლებიც ექსკლუზიურად იღებდნენ მთავრობისგან მასალებს და ცდილობდნენ, რომ სწორედ ისე გაეშუქებინათ ეს მასალები, როგორც შედიოდა ცალკეული სამთავრობოს აგენტოს ინტერესებში, დღეს ეს მოცემულობა არ არის. მაგრამ დღეს უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ჟურნალისტებმა დაიწყონ მოძიება, ჟურნალისტებმა დაიწყონ მოკვლევა უფრო მეტად, იმიტომ რომ თუ დღეს ეს ინიციატივა მედიამ დაუთმო მთავრობას, მაშინ მთავრობა ამ ცდუნებას ვერ გაუძლებს და იგი აუცილებლად დაუბრუნდება იმ სასტარტო მდგომარეობას, როგორც არჩევნებამდე იყო და თვითონ დაიწყებს უკვე კარნახს. ამიტომ დღეს მნიშვნელოვანი არის, რომ მთავრობის ნებისმიერი აქტივობა იმ ფორმით, როგორც ეს ხდება დღეს ქართულ მედია სინამდვილეში, აღარ იყოს სამყვანი და ჟურნალისტები უფრო მეტად ეძებდეთ, უფრო მეტად მეტად სკეპტიკურად ვიყოთ განწყობილი და მეტ კითხვას ვსვამდეთ, იმიტომ რომ ამით შეიძლება ჩვენ უფრო მეტად დავეხმაროთ ჩვენ საზოგადოებას.
ვანაზრობ, ერთი კითხვა მექნება, თუ შეიძლება, აი, არ ვიცი, გქონიათ თუ არა ეს დაკვირვება, ალბათ გექნებოდათ, აი, მას შემდეგ რაც არჩევნების შემდეგ, მოკლედ, რა შეიცვალა ჟურნალისტების ცხოვრებაში, იგივე მუშაობის თვალსაზრისით. იყო საუბარი იმაზე, რომ თქვათ გაურთულდათ მათ ურთიერთობა, თქვათ ახალ ხელისუფლებასთან. არის საუბარი იმაზე, რომ პირიქით უფრო უადვილდებათ მუშაობა. აი, თქვენი დაკვირვებით, თუ გქონიათ ასეთი დაკვირვება, თქვათ ჟურნალისტებთან საუბრის შედეგად ან ასე შემდეგ, რა შეიცვალა მათ სამუშაო ცხოვრებაში?
აი, ხო, ამას ვაკვირდები, რომ აღარ არის უკვე ესეთი გამოკვეთილი ექსკლუზიური მასალების საჯარო უწყებებიდან რომელიმე კონკრეტულ ერთ მედია საშუალებაში. რამდენადაც ვაკვირდები საბიუჯეტო სახსრებიდან ან გნებავთ პირადი ინტერესების გამო რომელიმე უწყებიდან არ არის ფინანსური დაინტერესება ცალკეული მედია საშუალებების მიმართ. ანუ თავრობა პრაქტიკულად დღეს კარნახობს მედიას, რომ იცხოვრეთ სარეკლამო ბაზრით, შეძელით, უფრო კონკურენტული გახდით და არ იყოთ დამოკიდებული იმაზე, მე რას გადმოგიგდებ თქვენ, გნებავთ ბიუჯეტიდან, გნებავთ პირადი ჯიბიდან, რისი რეციდივებიც უწინ იყო. ამიტომაც ვაკვირდებით, რომ სარეკლამო ბაზარი ძალიან სერიოზულად მცირდება ქვეყანაში, იმიტომ რომ დიდი ასიგნებები მიდიოდა საჯარო სააგენტოებიდან მედიაში, ხო, თბილისის მერია, სხვადასხვა სამინისტროები, გუბერნატორების ოფისები, სხვადასხვა სამთავრობო ფონდები ძალიან დიდ ფულს იხდიდნენ, პრაქტიკულად 20-25 მილიონის ფარგლებში ტრიალებდა აი სარეკლამო ხარჯები, რაც ან სხვა ტიპის სპონსორული ხარჯები, რაც მიდიოდა მედიაში. ხა ეს თანხა მოაკლდა მედიას, მაგრამ და მედია მთლიანად გახდა დამოკიდებული უკვე რეკლამაზე. ყოველ შემთხვევაში მე იმედი მაქვს, რომ არ წავალთ ისევ იმ გზით, რომ რეკლამის თანხა არ ყოფნის და მოდით ახლა ისევ შავი ფული ავიღოთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინიციატივა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რამდენიმე ადამიანს უკვე საპარლამენტო მოსმენები დაიწყება მალე, საკანონმდებლო ინიციატივად ჩამოყალიბდა. მართალია ძალიან ხშირად მედიის წარმომადგენლები მხოლოდ საზოგადოებრივი მაუწყებლის კომპონენტზე ამახვილებენ ყურადღებას, თუმცა იქ ჩვენ გვაქვს ერთი მნიშვნელოვანი თემა, ეს არის მედიის ფინანსური გამჭვირვალობის თემა, როდესაც მედია უნდა იყოს ანგარიშვალდებული საზოგადოების წინაშე, თუ რა ფულს იღებს ის და რანაირად ხარჯავს იმ ფულს, რომ ჩვენ ისევ არ მივიღოთ ისეთი ვითარება, როდესაც როგორც ხდებოდა 2012-ში, 11-ში, როცა ტელეკომპანიების სარეკლამო და სპონსორული შემოსავლები იყო სადღაც 25%, დანარჩენი გაუკვეველი შემოსავლები, ესევე ეწერა, ხო, ბიუჯეტში სხვა შემოსავლები და პრაქტიკულად აი ეს მედია საშუალებები იყვნენ დამოკიდებული ვიღაცის პირად პოლიტიკურ და შავ ინტერესებს.
ზუსტად ძალიან ცოტა დრო დაგჭირდა და მინდა აუცილებლად დავსვა შეკითხვა მედია ბაზარზე გამოწვეული რყევების შესახებ, რომელთაც დაზარალდნენ ჟურნალისტები, ასობით ჟურნალისტი დარჩა უმუშევარი. თუ იცით, ვინ მეიცავს მათ უფლებებს, აი რაღაცნაირად?
საერთოდ ამოცავალი წერტილია, რომ თავი უნდა დავიცვათ ჩვენ.
გასაგებია.
ხო, მაგრამ როცა საუბრობთ იმაზე, რომ რყევები არის, ეს რყევები აუცილებლად იქნებოდა მოსალოდნელი და ჟურნალისტებს ყველაზე მეტად უნდა ქონოდათ ამის განცდა, იმიტომ რომ ეცვლება პოლიტიკური ვითარება და უკვე აღარ იქნება მედია დამოკიდებული, როგორც ამბობ, აი ამ ფორმის კაპიტალ დაბანდებებზე მედიაში და არ იქნება ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით კიდე ერთხელ ამჩნევ თავრობა არ იჩენს ინტერესო მართოს მედია და თუ ასე დიდხანს გაგრძელდება, მაშინ მას ეს ცდუნება გაუჩნდება ისევ და ჩვენ ეს არ უნდა დაუშვათ. ამიტომ როდესაც ასეთი ვითარება, ბუნებრივია ცალკეული ის მედია საშუალებები, რომელიც მთლიანად იყო დამოკიდებული გაურკვეველი წარმომავლობის ფულზე, რა თქმა უნდა ის მედია საშუალებები მედია საშუალებებს დაეწყებოდა რთული პერიოდი. მე ახლა არ ვსაუბრობ მაგალითად ისეთ პროექტების დახურვაზე, როგორიც არის პიკი და ასე შემდეგ.
კეთილი, მსმენელს შევახსენებ.
ამიტომ ჩვენი სტუმარი იყო მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე, მას ნაყოფიერ წარმატებელ დღეს ვუსურებდა, ვიდრე მსმენელსაც მამავეს ვუსურებდა პირადად. მე ნინო თარხნიშვილი პრესის მოკლე მიმოხილვები
ჩავეკითხავდი, გაზი რეზონანსიდან დავიწყებ. ქურდულის სამყაროს წევრობას ჯერ შესაძლოა აღარ იყოს, ამ საღებ წერს გაზეთი რეზონანსი. პარლამენტში სისხლის სამართლის კოდექსიდან 223 პრიმა მუხლის ამოღებაზე მსჯელობა გამორიცხული არ არის, ასეთი ვარაუდები არის გამოთმული. კიდევ ერთი ვარაუდები ბრჭყალებში მაისიდან ახალგორიდან მოსკოვს ჯარი გაჰყავს. გიავორსკი ამბობს, რომ ამ თხმების გავრცელება ხელს არ შეუწყობს, არ უწყობს სამშვიდობო პროცესის განვითარებასო. შეგიძლიათ რცლად წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში. აქვე გაზეთი ალია ახლა შემიძლია თამამად განაცხადო, რომ მინისტრი მარგულაშვილი მთლიანად ნაციონალების ხელშია. პროფესორ ზურაბ გაგნიძესთან გვთავაზობს ალია ცელ ინტერვიუს. ალიაშივე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ინტერვიუ ეროვნული ექსპერტიზის ბიუროს ყოფილ ხელმძღვანელთან მაიო ნიკოლეიშვილთან, რომელიც ასეთ კითხვის ნიშნას სვამს: ლაფანყურის ოპერაციის დოკუმენტაცია განადგურებულია. კითხვის ნიშანი ბოლოში. აქვე უამრავი სხვა სტატია არის, როგორც წესი ალიას სათაურები კითხვის ნიშნებით სრულდება ხოლმე. ახალი თაობა დავით ბაქრაძე: პრეზიდენტი ქართულ ოცნებასთან დებატებისათვის მზადა. დიმიტრი ლორთქიფანიძესთან გვთავაზობს ახალი თაობა ინტერვიუს: პარლამენტმა სააკაშვილს არ უნდა მოუსმინოსო. ვანო მერაბიშვილი კი ამბობს, რომ არ დაბრუნოთ კანონიერი ქურდების ბატონობის ხანაო. გაზეთი 24 საათი და გაზეთი ახალი თაობა და გაზეთი 24 საათი ვენეციის კომისია რეგულარულ წარმომადგენელს გამოყოფს, დავით კეზერაშვილი ბრალდებულად ცნესო.
გმადლობთ ნინო, პრესის უფრო ვრცელ მიმოხილვას დღეს საღამოს პროგრამაში. საღამოს პროგრამაშიც შემოგთავაზებთ ნინო. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა დღეს დილიკი დასრულდა. გადაცემას ნინო თარხნიშვილთან ერთად უძღვებოდი მე ნონა მჭედლიშვილი. ხმის ოპერატორის პულთან იყო გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.